Ауыл жерінде қазір қылына 40 қайырышақ итмәк язмышы халиклә. Һәм ул ничегерәк хәл ителә икән, шул хакта сөйләшү өчен студиябызга Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Харисулы Габдрахманов чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Илдус Харис, без инде даими рәвештә күзәтеп барабыз, мәгълүматларны тыңлаучыларыбызга ирештереп торабыз, һәм инде бу атнада суктырылган ашлык 3 миллион тоннага җитә дигән өмет белән яшибез. Гомумән алган чакта хәзер эшләр ничегрәк бара? Шимбе, якшәмбе көннәре урак ничегрәк узды?
Инде быел урып җыючыларны алып бару өчен һава шартлары күпкә яхшырак. Карасак, бер яктан кара булып тору безне сөендерә дә инде. Урып җыюда югалтуларсыз алып барырга мөмкинлек бирә. Оператив мәгълүматларга караганда, менә бүгенге көнгә иртә белән көнгә республиканың 65% мәйданнарында урып җыючылар беткән. 2 миллион 700 мең тонна, 2,7 миллион тонна инде кергән бөртек безнең амбарларга һәм уртача уңыш 29 центнер. Искездендә алганда күбрәк аласа килә. Өметләр берни кадәр зурларак иде менә. Һава шартлары берни кадәр эссе торулар, бигрәк тә безнең соңгы культуралар, арпа, язгы бодай культураларының берни кадәр уңышларына тәсир, тискәре тәсир ясады. Инде икенче сорау кемнәр ничек эшли дигән сораудыр.
Әлбәттә, инде
районнар буенча атап китсәк, әйтте, менә республика буенча 65% җыеп алынган дип, беренче уңышка менә шушы һава шартларында, әле ул турыда без аерым да сөйләшеп китәрбез, менә республикада Дымнар кайсы зоналарда ничегрәк булды? Иң зур уңыш бүгенге көндә республикада Зәй районында. 41,8 бик зур күрсәткеч. Нурлат районында 38-ге сетнерга якын. Тәтеш быел менә ахыргы елда ничектер аерылып технологияны кертү һәм уңыш системалы эшләү буенча аерылып торган районнар рәтенә күтәрелде. Анда 36,5 сетнер, һәм Актаныш районы Сарман районнарында 35 сетнер бүген бертек. Менә бу районнар, безнең 5 районыбыз, бүген шушы кырыс һава шартларында 35 сетнердан артыграк бертек, һәр бер гектардан бертек үстергән һәм җыеп алган районнар. Әнде темпларга килгәндә, аны атап китәсем килә, бүген кем 70%-ның үске ягында, Актаныш районы бүгенгә 72% мәйданнарын җыеп алды, Әлки районы 76%, Алексеевский район 74%, Әтне менә безнең соң чыкса да бик юшып эшләп 80%-ка якын мәйданнар инде бүген иртә беләнгә җыеп алды, һәм Сарман һәм Нурлат районнары шулай ук 80%-ка якынлашып килә. Инде менә шушы һава шартлары шулай торганда күп кенә хуҗалыкларыбыз икенче елга үзенең бөтенлек культураларының җыеп бетергәнен хуҗалыклар саны да күп булачак.
Әлбәттә, игенче бер бүгенге кем белән генә яшәсә, болар бик куанычлы хәлләр. Әмма игенче бит ул киләчәккә карап яшый. Беренчедән, менә шу көннәрнең кызу торуы орлыкчылыкка ничегрәк йогынты ясады? Киләсе елга бит орлык запасын салып куярга кирәк.
Минем аерым ассызыклап әйтеп китәсем килә көзге культуралар буенча. Елның елында көзге культуралар инде без аны теге саклый торган страховый русчалап әйтсәк, инде страховый культура дип атыйбыз. Чыннан да быел республика 550 000 гектар безнең көзге культуралары, иң югары уңыш көзге культураларда булды. Кем технологияларын җиренә җиткереп эшләде, шул вакытта һава шартларда көзге культуралар өчен әйбәт булды. Безнең бар менә шана торган түгел, көзге культураларны 78 сетнер уңыш биргән. Аны кемдер менә һәр минут тыңлаган кеше уйлап та утыра инде, бу нәрсә сөйләгән.
Шатралар дигән
булар берне кадәр. 60 сетнерның үске ягында уңыш биргән басулар, хуҗалыклар күп. Ә инде 50 мең үске ягында күп. Шул вакытта менә бер нәрсәгә усызлыкка үзәсем килә. Бер вакытта без авырып алдык күбрәк бодай чәчү белән. Язгы бодайына да, бодайга теге сорау бар дип, күзге бодайына да. Безнең миллион тонна, миллион гектарның 1,2 млн гектарга җиткән вакытларыбыз булды. Менә быел кем технологияда инде галимнар тәкъдим иткәнчә сидерат культуралар башлады, бигрәк тә без менә ахыргы елларда горчица дигән культура бар, сидерат итеп чәчеп, шундый эш басуларда һәрберсендә 55-60 центнер уңыш җыеп алынды. Технология таләпләренә туры китереп, рекомендациялар белән эшләгән хуҗалыкларда көзге культураларның уңышлары бик әйбәт. Язгы культуралар, сез әйткән язгы культуралар буенча, мен әйтеп киттем инде, бигрәк тә бодай культуралары, менә күз алдыгызга китергез, ахыргы 15 көндә күндүзгү учурда температура 30-дан үскө караганда 35-ке кадар, ошол убакытта дам жок. Хабанын дамдылыгы 30%дан ашып калганда, бул инде экинчи түрлү айтканда сухабий, бүртүк кибе. Ошого көрө биздин бир никадар сабан культураларынын тулулугуна тескери эч шексиз жогунту жасаса да, бүртүктүн экинчи жылы уңушу сыйфаты үчүн мен пока коркунуч эч бир көрмөйм. Чүнки баары эле бүртүк бүртүк бул, бир никадар убакыраак болсо да, биздин эле шешерлик материал алып кана мүмкүндүк болочак.
Энди албетте биз экинчилик турунда сүйлөшөбүз, шулай да биз бит тыңлаучубуз манфаатларында иштейбиз. Мына бир хоттан сизге үзүк кетирип өтмөкчү болам. Элмет районунан көп кине курдашлары исиминен Камил абыгыз Хамидуллин мүрөжагат итерге болду деген. Бизни бурчуган бир маселе ул да болса хава турушу турунда. Хам ул сурый койда көпме яун болган мәшһурлар турунда маалымат бирсегиз деп.
Мен бул турда айта баштасам кимнедир дүрүсүрөөк да болмаска мүмкүн. Жылдын узунчалыгы себеби билесиз мына нерсени. Яңгырлар, яуган яңгырлар ушулай русчалап айтсак локально. Бир жерде яуа, бир километр кетесиң ушул районунун андай яңгыр жок. Шуңа көрө тиги эмнечектер объектке бере берип болмой. Ушул убакытта мына карасак, мен өзүм менен алып келгеним гидрометцентрнин көрсөткүчлөрүндө. Мына райондорду алсак, биздин Узайылбек уңушлу келгени Козон Орто райондоруна. Хар убакытта жок, убакытында яңгыр да жок, кояш да чыгып дегендей. Мына быйыл тагын бир нерсе. Биздин май, июнь, июль айларында урташа эйбет келген жылдарына 160 миллиметр жоомчу, мына ушул терде жоомчу түшкөндө бул уңушлу жыл деп биз саныйбыз эми аны. Мына быйыл мен сизге мисалдарды кетирем. Бийиктоо һәм Балташ районунда 85-88 миллиметр жоорчу жауган. Шолуп Этне районунда 100 миллиметр, айттым бит 160 деп. Анын 3-4 жоорчунан бир никадар бийрек да катлоолараак хал октаныш менжереде, октаныш менен менжереде шулай 80 октанышта 64 миллиметр гана 100 миллиметрга ушул убакытта уңуш яки жоомчу. Жакшы жактан келгенде мына быйыл бигирээк да оңой келди Ширмишан жагына. Ширмишан районунда республикада эң көп жоомчу 188 миллиметр. Ширмишан түбөгүндө шулай Нурлат, Аксубай, Жаңы Чишме райондору коюп иш алпаста быйыл начар болмады. Мына бул райондор бир никадар дым менен. Ушул убакытта кабатлап айтам. Бул урташа районда райондун бир үлүшүндө жаууп, экинчи үлүшүндө яки куршу кужалыкта жаумаган жерлер көп. Анын билесизби тагын экинчи айбар бар. Мына май айында энди биз урташа жоомчунун көлөмүн көп жерлер боюнча жыйдык 36 миллиметр. Июнь айында бүртүк мына бүртүк түгүл үсемлик кучкарлана бошок салына турган учурда көп кене түбөктөрдө яңгыр болмады. Ул шексиз менен уңушка бир никадар тескери жогунту жасады энди.
Энди яңгырлар турунда сүйлөгөч, ярый Кудай Тагала энди кадерлик көрсөтүп Ширмишанга соңку жылдарда бик кыйналган Ширмишанга яңгырды берген уңуштар да болсун энди келечекке негиз болор бул. Эмне Октаныш, сиз айтып өттүңүз, Октанышта бүтүндөй яңгыр жоомаган диярлик. Алар экинчиликте ал да баралар. Анын
билесизби, жылдын кырсыгы боюнча ушулай мен сүйлөгөн кимдир аны керек да кабыл этер энди. Кудай Тагаланын узун сүйлөшү болмой, ошол убакытта технология болмаган жерде нерсе гана иштесең да, нерсе гана сүйлөсөң да уңуш боло албайт. Октаныш нерсеси менен айрылып турат. Биз мына акыркы энди 10 жылдар деп айтсак да болот, Октанышны республикада өсүмчүлүк культурасынын зорлугу анын болгондугун осузгунан үйрөнүүгө тактим этебиз. Октанышта мына бул өсүмчүлүк тармагында культура бик жогору. Бирден мына тагы мен айтып кетесим келем. Республика мына быйыл да кырыс деп айттык, чындан да кырыс. Жыл кырыс. Ошолой болсо да, бүгүнкү күндө 29 центнер ул уңуш, ул батырлык. Республика боюнча. Мына изейлерде мен октанышларын атап кеттим, 41 анда 31 центнерлер деп. Нинди өзүнчөлүктөр, нинди өзгөрүштөр болду өсүмчүлүк тармагында? Биринчиси бүртүк. Сүрдү мен суроо бердиңиз бит, бүртүклөрүн ичиги экинчи жыл үчүн болот деп. Бүртүккө семена киртүү, сортторду райондаштыруу боюнча бик натыйжалуу иш барды деп санайм мен. Бүгүнкү күндө жуклу барлы бүртүк чечүүчү хужалыктар соңу кимиде республикада 50 артык биздин мына бул бүртүк сата турган сыйфаттуу бүртүк сата турган хужалыктар бар. Бул биринчиси. Экинчиси республика 2000-жылдын урталарынан мына шушу килеп чыгар деп бир никадар алдан туюуда болгондор бул дым саклоо технологиясы. Биринчиси биз агроном одеялысы деп атайбыз инде, мына бул соламдарны үстөн сиптирип берип агроном одеялысы жасадык. Мына тирис астында бит инде генес болсо да бир никадар анда дым экенчирек шулай бит инде. Мына мынсы бир, экинчиси тиренге шкертүү боюнча бир шүр болуп алды, ауырып алдык. Дискаторлор мына бул мясорубка шекилде туура бере турган эбирлер бар бит эле. Шулар менен иштеп басууда ушулоо модага кирип кеткени. Акыркы ушу 5-6 жылда тиренге шкертүү yozgi kuzgi ham qishqa tushgan yog'imchimlarni yerga ko'proq to'plov. Mana o'ylab qarasak, yil bo'yina bundan 20 yilga ilikka qaraganda yog'imchim soni yil davrinda ko'proq. Biz 500 mm terasi yil davrinda yog'imchim olamiz. Ul bo'lgan 480 lar terasi. Ko'proq ta shekilda shu vaqtda kerak vaqtda joyi vaqtda soni kelmadi. Mana shu qishqilarni ko'proq sandiqqa solib qo'yib, to'plab qo'yib, mana shu quruq vaqtda foydalanish uchun mana bu texnologiya ibat kirdi. Ana so'ng uchinchisi sigarat kulturalar bilan ishlab, u shulay qildim soqqa turgan texnologiyaning bir elementi, ham to'rtinchisi mana tomir tizimi ishlamaganda kishi og'irganda o'sha yo'lmandan ishlatadilar. Система қойылды шулай бетінде. Мына біз ақырғы жылдарда өсімдіктерге мына 35 градуста томыр системасы остан топлануы жоқ. Біз ана айтамыз енді листовой подкормка деп өсімдікті үстін жапырағынан топландыру. Мына 2012 жылда республика бойынша 35 мың гектарда ғана бұл ішленген болса, биыл 1,200,000 гектардан артық майданда керекті уақытта өсімдікке ең керекті шырларында керекті микроэлементтерін ошламаларын һәм мына бу құрылыққа қарсы стресқа ярдәм итә торган матдәләр белән сиптерелде. Ичексез мына булар быел мына бу уңышның нәтиҗәсе ул факторда бик зур роль уйнады.
Һәм инде менә сез дә әйтеп үттегез, кай берәүләр ышанмаска мөмкин дип, әгәр дә ышанмыйлар икән безгә элемтәгә чыксыннар, студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Элек бит Татарстанда кукурузда бер төп өчен игилмидер е. Менә хәзер быел бер төпләрдән 4 миллион тонна бер төп җыеп алабызмы? Беренче сорау. Һәм бу кукурузны кертепме, ялмаса кукуруздан башка гынамы?
Мен беләш, мы җыеп алуын 11-га кермесе итеп бу мәҗиге алып булырмы юкмы? Менә шушы уңыш белән инде калган мәйданына тапкырлап караганда республика 4 миллионны үскәгәндә кукурузадан башка бер төп җыеп алырга сәләтле. Ана ничек без ойышабыз? Ничек һава шартлары ул гатаба була? Инде он сагыннан торачак. Кукуруз мәсьәләсендә. Быел республикада бер аны без күп мәртәбәләр министрыбыз да сөйләде. Программа 3 по 100 дип атала торган программа 3 мәртәбә 100 мең инде ул. Нәрсә турында сүз бара? Беренчесе әйтеп киткән кукуруз мәсьәләсендә республика бүген сәләтле һава шартлары менә быел күп еллыкларга караганда без шушы чорга вегетация чорында 200 градус кортыграк сумма эффективных температур деп ала торган ошондой түшүнчө бар, кошулган суммасы инде кортыграк биз дедик. Бул кукуруз үчүн жакшы көрсөткүч деп айтканда, республика 100 000 гектар бүгүн 92 дүрө сүрөгөн айтсак 92 000 гектар бир түпкө чечилген кукуруз бар һәм алардын хәлләре мошор түгүн. Біз үміт етеміз, енді 100 мың гектар айқы майданына суға балып, август ақырында болмаса да, сентябр, бірін қада мұғайын, октябр айына да көшер, сыйып алып, өзі біздің тірліклерге юғары энергиялы бүрдік. Бұлар деп көтеміз. Екіншісі, әйтіп кеткен, екінші рапс белән
күнбагыш.
Күнбагышка без бик теләмешерәк бардык. Менә мин агроном булак. Менә ачык әйтә алам, бик агитация да ясап бирмәдем. Ләкин экономикасы бу культураның экономикасы зур булу сәбәпле, менә кертергә дигән карарга килдек. Һәм аны бүтән агрономик законнарга туры китереп эшләгәндә ул җиргә зур зыян китермәй. Инде кайсы бер кешеләр безнең авырта башлап бөтен мәйданын кем башка тутырып бетерә. Алай булса инде бу хуҗалыкның киләчәге юк. Шуңа күрә менә галимнәрнең тәкъдимләрен
Құлақ
салып іштеген жерлерде бұл құрқына шай бірді көл.
Шоманы ұмытпасқа керек.
Шома, біз бір айбірден файда көре барсақ, бүтін үшін шында тағы бітіре барсыз. Міне шул жылдан ғана кетмеске керек енді.
Шулай совет жырында бір жылдан екінші жылға ташыландық, бүтін әлай таушыларға түгіл, шома білен ғана. Міне біздің тыңлаушымыз мұражағатта сөзді аңа береміз. Рахметтік сіз эфирда.
Хайырлы көн.
Сізгә дә шулай ук.
Бу шаулардан Амбек Рам бабайды. Менә менә сорауым бар иде. Менә совет шулай да искә төште. Менә хәзер бүген көндә кара бодай киласы 85-90 сум. Әллә мең шакрамнан килгән теге 30-35 сум. Бу ни нәрсә? Сау чорын давасы келлені кампесес, кепесес, кемейтан мінәсе ұтатырған нәсе итергек, емәс көкушым, қара бұлайым, қаватлайым, яп біттіксен сұннан. Андар мінә бізім тілді үсімшілік түгіл, неде, игіншілік дейлейді. Рафу етігіз, рахмет.
Рахмет, сау болыз. Анурбек әфәнді, біріншіден қора бұдай, бізді қора бұдың қалы.
Оқырға ненеген ауына бұтырмады?
Бізді үшімлікшілік дебетмелер еді, егіншілік дебетелер еді дей.
Оның тегісі де ялдырыс.
Алла синонимлар дебет егінді.
Қора бұдай өкелгенде, қора бұдай білесіз, мен әсек автор екі тұйы болды қора бұдайына. Мен бір 5-6 ел еріккенен кереленіп қойтсақ, біздің бетінде қора бұдай бойынша зұрра кірсек, Россия көлемінде қора бұдайының түп майданлары ол Алтайда. Йорты миллион мың гектарда. 500 мың гектардан өтіп майданда Алтай түбегі. Еге. Онда оңыш бар екен бізде бейлер чүбіті. Әгер Алтайда оңыш қорабыдайдан бұлай екен, Татарстанда мен біздің шырғылды мен яңадан айланып қайтамыннан 5-6 елік бейге килограмма, екі тоннасы 6 мыңға болып, ол үші кіші болмау сәбәпті майданлар бір көпке кемеген. Біз чүп жеткен едік қорабыдай бойынша, майданлар бойынша 11 мың гектарға. Оқырғы елдерданың бәйесі көтерілді. Хәм бұйыл біздің 30 мың гектарға яқын майданларда қора бұдай егілді. Шулы уақытта екінші ебірі бар. Мені айтып кеттілер, бүгін қора бұдайын соға башлаған жерлер бар. Қызғанышқа қоршы мені хауа шартларының шулай қырыз болуы. Ол шешек атуда уақытында ісі болу себепті қора бұдайының әлі жиі болған майданында да оңышлары өту бұл. Майдан 3 мәртебе қартты. Оңыш енді 10 центнерден көп қартық болмауы мүмкін. Бейлерге қойғанда базарда деп айтайық ме яки кибетте қызғанышқа қарсы қора бұдайының сатып алу бәйесі бір уақытта да 20 сумның үстіне шыққан жоқ. Біздің зоналарда ол 15-17 мың тирәсі. Кибеттен ішік болса енді ауыл қожалығы жетіштірушісі ипи бәйесінде біздің үлесіміз 10% тирәсі ғана болған кебек қора бұдайының сату бәйесінде де біздің үлесіміз зор төбіз. Біз жетіштіреміз, сатырамыз, енді алға таба ішкертуші өзінің үлесін үстей, сатушы енді амарттаған да қотлауып тапқырла бірақ үстей. Шоңа көрамынсы, енді біздің республика бүгін өзіне жетерлік көлемде қора бұдай майданлары һәм мошын жиіп алашақ.
Көп мұғазырақ жетіштіресің, сәудегерлерге шоқ қадар файдалырақ енді, алар бәйені шоқ қадар арттыра бар алар. Әбір көтерілгенші бәйе кейрі түшмей мұна, шоң айтыр әтіледі енді Анурбек әфәнді. Әлі бейт бәйелеріні көтерілгенші қорабыдай орзан еді. Гәсе өзі бізнің ұл қорабыдай бар екен, демек, бол да бар деген сөз. Ұл бік нәзбір культура һәм бол қыртларына бол жиу үшін мұна деген майданнар солай бейт. Біздің Шүпірәлі районлары, Ознақай районлары шұғылданады. Ярай, мені қазір біз егіншілік тұрына сөйлесеміз, әлі тағын тұңғылшымыз мұражағат ите екен, әдегіз аны тұтастырамыз. Тұңғылайбыз, рахим етігіз сіз эфирде.
Исәнмісіз.
Қайырлы ерте.
Рәзбейін жігіттер, біз үйірін жігіттер, тотар жігіттер, Зияддин Абу Вәлі Әхмәдіп қазаннан. Шынды сұрау.
Әйе.
Біздің Татарстан бір деңізге әйләнді, сулар бір көп. Дымнар, егіннер, мұлғыншыларға ярдамдарға тиісті баңмым. Екінші ағы, Татарстанда химия заводлары бек көбейді. Мына бұл кисалта парлары, химия парлары біздің бұлытларын жоқ етмемекен. Мен шушы темада ұжағына басадым әлі. Рахмет.
Рахмет, Зияддин ағай.
Мына сұрау бар, өбет бүгін заводларын тоқтатып қойып, экологиялықтан шиста яшым деп, бюджетіне, өбет әлі біздің бюджетімізға да. Оқша беретілген тормақ, онда кішілер, шоңа көрамынсын, де біз халитерадатарын ебірдік ол. Шексіз бұл үшілер бұлырға тейш, завод да бұлырға тейш, аның жетіштіруі да бұлырға тейш. Жерлігі бізді су болу үшіннан да, онда енді денгіз үшінде отырмаса бізді сулара біз көп, бірден әбетінде Волга, Кама, әм Вятқылар біздің арқылуға, әм зор елғалар. Әм екеншісі республикада әлеміне жұма һәм шимбе күндерінде біздің Идел тиресі округларының бүтін миллиораторларын бізге жиып Татарстандар шілетірген үшілер білен Мәскеу ауыл қожалығы министрлігі шундай кеңеш өткерді. Міне санап кетсек шулай жоқ. Біздің ясалған 800-ден артық ауылларда жерліктерде болар бұл үстеме міне бұл біздің зор елғалары янында. Һәм екіншіден миллиорацияның бек зор уақытлары бар, мен әлі қатырлайым, совет шырында болған шотлар бойынша 169 мың гектар біздің суғару жерлері. Ол керек болса да керек болмаса шұңқарды түсірген, Алар эфиге деген ничек кулланганнарын мен утурда айта алмайм. 10-нчы жылга кадар мунун ничектер келеги болмады. Бул ковур чорлор. Энди дамыда мына шул статистикага койсок 2000-нчы жылдардан 9 жыл бою хава шарттары шул кадар идеал келди. Ар вакытта керектүү вакытында яңгыроп, башкасы кереги көп да болмады. Мына 9-нчы жылдан башлап республикада бийликте 10-нчы жылында биздин үйүбүздө зур суроо болду бетинде бул. Мында бир кадар мелиорация һәм сугаруу жерлеринә игътибар артты һәм без бүгенге сәкендә бәрәңге һәм яшелчә һәм тирлекчелеге күп булган хуҗалыкларда кире менә бу су сиптерә торган җайланмаларны сафка бастырдык. Бүген республикада 35 мең гектарга якын шундый безнең җирләр бар. Һәм ел саен менә моның мәйданы 2000-3 мең гектар тирәсенә арта бара. Инде бүтән бер төкләрнең дә мәйданнарын сөйләп булмый. Ишек салганда экономик себебенә кадәр аны бит әле беренче чаманга да чыгарырга кирәк, аның трассын салырга кирәк, сибе торган сипкичләрендә эшләргә кирәк. Һәм тагын бер нәрсә, менә республикада, Россиядә бу әйбәт сиптерә торган шундый сиптергечләр безнең арасетельный машиналар юк иде. Казанда, Татарстанда беренче булып, беренче машина апрель айында Татарстан үзендә Казанка дигән яңадан элекке фрегатлар бар, менә шуларны алыштыра торган бик бүген яхшы яктан үзен күрсәткән агрегат эшләнә башлады. Казанда шундый сибе машинасы һәм регионнардан моңар сорау күбәеп бара.
Шулай. Һәм инде Зияддин абыйга җавап итеп әйткән чакта, беренчедән Коръәндә дә язылган бит инде 7 елга бер тапкыр безнең 7 ел корылык булды бит инде хәзер. Инде әйбәт еллар килер дип өметләнергә кирәк. Әмма икенче яктан караганда җир шары да үзгәрә бара бит.
Без икенче төрләргә үтәбез. Менә бүген һава шартлары кырыс дип зурланып кына нәрсәдер булмый. Һәр вакытта да авыруга аңгырдауга бар. Шулай бит инде. Ни кадәр күләмдә менә әйтеп киттем бит. Мен кем игътибар итте, технология республикада, технология системага салынып, технология үзгәрә бара. Һава шартларын аның бүген инде кырыс дип кабул итәргә кирәк һәм шушы кырыс шартларда нишләтеп икмәк үстерергә, авыл хуҗалыгы продукция үстерергә шул технологияларны эзләргә кирәк.
Ярый, менә бер төкләрне Аллаһ бирса җыеп алып урнаштырабыз дигән өмет бар инде. Сез күзәтеп барасыз, синоптиклар белән интервью торасыз. Ничәрәк вакытта итәләр, киләчәктә яңгырлар булырмы? Мин моның нәрсә өчен әйтәм, әле бит бәрәңге, икенче икмәк дибез, бәрәңге дә безгә бик кирәк. Кукуруз ярый аңа җылылык кирәк инде. Ә шикәр чөгендере 2 миллион тоннадан күбрәк шикәр чөгендере алырга җыенабыз. Алар хәзер нишләй менә шуларга тукталабыз.
Менә икмәк дип әйттек, цифрлар салынганда ул 40 статистик саннар битендә 2 миллион 700 дип әйттек, 4 миллион доллар дип көтәбез. Дип. Шул вакытта менә бу эшне мин сезнең сорауга кадәр тагын бер нәрсәгә тукталып китәсем килә. Менә бу эшләр бөтенесе дә кеше белән эшләнә торган эшләр, шулай бит?
Әлбәттә.
Шул эш эшләнгән, башка эшләр эшләнгән. Менә бүген әле шимбә көн булган президент үткәрән киңәшмәдә дә министр дә әйтеп китте. Менә бүген һава шартлары шундый булганда офис работникларына температура 28 градустан артык булу сәбәпле эш сәгатьләрен 1 сәгатькә кыскарттылар. Менә офиста утырабыз. Монда эшләргә бер никадәр
уңайсызрак.
Менә күз алдыга килерсез, комбайнер.
Утыдагы бер шат кирәк.
20 көн буе. 30 көн буе. Эссе чиллә 35-ни дә кабинада. Икмәк суга 15-ар 18 сәгать эшләп. Шуңа күрә менә мин бер ничә фамилияны атап китәсем килә. Менә фидакар хезмәт бит ул, шулай бит.
Әлбәттә.
Мин ул вакытта ничектер авыл кешесенә хезмәтенә бәя бирергә бер никадәр ситенсенә башлады. Ул турда кимрәк тә сөйлибез. Хәтта шул вакытта менә президент та үзе кабул итте. Кеше менә бу кешеләр турында, геройлар турында күбрәк сөйләргә кирәк дип. Ахыры вакытта ул сизелә дә менә. Радиода да, телевизорда да бу шәхесләр турында күрсәтәләр. Менә минем беренче генә фамилия атып китәсем килә. Менә безнең Нурлат районында бар КФХ Сулейманов дигән. Никитин Владимир комбайнда бүген 3300 тонна бөртек суктырып алды. Менә шушы селләсе дә, шушы шартларда уңышадан да әйбәт. Шул хуҗалыктан Абдрахманов Роберт шулай 3000 тоннага якын инде җыеп алган бөртекләре Сорман, агрофирма Сорманнан, Нурмухаметов Рафис, Фазлиев Дамир Апас районыннан, Казанков Николай Нурлат шулай ук Южный агрофирмасыннан. Болар әле бер никадәр чит комбайннарда комфортный рәхтәбәте, кондиционеры башкасы бар. Менә икенче фамилияны атасым килә. КФХ планында, Дон комбайнда Ахмедгалиев Толип. Эле күзөлдө болуп кетебиз. Анда кондиционер да жок. Ортунда эле нече градусу двигатель ортунда неадан койнор деге хаба барып тура. Тузларда мына 1500 тонна бүгүн соктурап алган бир түгө. Полиция комбайнында Шаймардан Афрафис, Родина Алексеевский районунан. Шулай ук мына Нива комбайны СКП-тен Закамье Агросистай районунан Нуриев Ришат 1000 тоннага жакын соктурап алган. Мына бу батырлык инде. Кемдер офиста эшлерге ярамый, булар 15-18 саат. Мына бу кишилер турунда бизге урундарда да ихтибар бийил зурурак. Мына газеттерине, район газеттерин карасаң, бу кишилер турунда көбүрөөк жазалар. Аул хакимият башлыклары чыгып, убакытында кишилерине бүлөктөрүн тапшырып, мына бик бу маселеге ихтибар этиле башлаган болсо, сиз кубанычтуу инде биздин үчүн. Камчадын айткан сурообузга ого таба ничек кеп? Мына биздин инде биз бийыл пландаштырабыз, күзгү культураларын айтып кеттим бит мен. Экинчи жылы мушуна келсек 650 000 гектар терасы күзгү культураларын чечербиз деп, жоңгур бик керек күзгү чечүү үчүн. Күзгү чечүүгө кадар сиз айтып кеткен озук культуралары бар. Экинчи укусу көп жылдык өлөм бар. Баранги шүгүндөр инде баранги көп болмаса да, барангилердин көбүсү сөрүлүк жерлеринде, сугарыла турган жерлерде дүрүстүрөгөн. Шүгүндөргө биздин бит 63 000 гектар мейданда шүгүндөр бар, һәм әйбәткене күбеләргә үзенең куелыгы һәм бүгенге халаты буенча инде начар түгел. Аларга да яңгыр кирәк. Башка культураларга менә инде хәтәр хавф китермичә генә әйбәткене бөтен республиканы каплап берәр көн яңгыр кип явып китсә, мусор булмас иде.
Шулай менә бәрәңге җир астында пешмейме?
Бәрәңге, бәрәңге шәхси хуҗалыкларда мин бәрәңге күп дип уйламыйм, чөнки бәрәңге 30 градустан үскәндә булганда үсүдән туктый. Менә безнең 10-нчы елда булган иде, шундый төбәкләр бар. Бәрәңге яңадан яңадан без әйтәбез тагыр дип, яңадан үстемә томырлар җибәрә башлады дим җитмәгәндә. Быел онда басулар күп. Менә без әле әйтеп киткән Жумба һәм Шимбекен безнең килгән кунаклар менә әйттем бит, Идел артының мелиораторлары җыйналган иде дип. Мәскәүдән департамент директоры килеп, без Казанасында шактый гына хуҗалыкларны карап чыктык, бәрәңгеләрен, бәрәңге яшелчәләрне идеаль хәлдә республиканы бәрәңге белән тәэмин итү буенча проблема юк. Шул ук вакытта шәхси хуҗалыкларда бәрәңгенең уңышы быел башка елларга караганда кибрәк булырга мөмкин, сусып менеджерләрдә.
Һәм инде менә хәзер сабаклары курый башлады бит инде шәхси хуҗалыклар өчен нинди киңәш бирә аласыз? Бәрәңге бит әле ул сентябрь айларында гына алына торган иде. Әле август башланды, инде яңгыр булмаганлыктан
беләсезме, монда беләсезме? Монда хәзер инде сорбайганны яшәртеп куялар, минем анда кешем юк. Ансы аның курай яшәг инде. Курганда фитофтора булганда, әгәр сабак курый икән, фитофтораның авыру бәрәңгенең үзенә төшә башлый, ул саклауга берникадәр тискәре йогынты ясарырга тиеш. Мин нәрсә әйтәсем килә, бер ел белән генә бетми бит әле бәрәңге үстерүдә һәм башкасы да. Алга таба тәкъдим итеп, без химия препаратлары белән эшләргә яндык, шул вакытта республикада безнең ике зур биология микроблар белән дип әйтегәндә эшли торган биологик матдәләрне куллап эшли торган үсемлекне соктыра торган препаратлар чыгаралар инде күптән. Без берсенең Расул Хасантер дигән безнең федерал юшма һәм икенчесе майский тепличный комбинат майский онда җитештерәләр. Менә үсемлекне шушының технологиясына кереп күбрәк шул препаратлар белән фитофторга каршы да шитырган препаратлар бар анда. Колорадо коңгызына каршы тора химияны кимерәк ашыга менә мондый мөмкинлекләр бар, аңар күбрәк игътибар итәргә кирәк. Аларның һәрберсенең филиалы районнарда бар. Ә быелгысы буенча инде бәрәңгене курып беткән икән, аны 35-40 градусыда
Yeri atkırı
Yeri atkırı kereği yok. Şeksiz ciyip alırga kerek. Onun etkenim şemine uzağarak duran sayın ol fitaftaralar başka sanım sabaktan indoska berengisine çöşek.
Yani hazır bürtükler kabat eylenip kaçık indianın sıfatına bizde bit indi şunduyu buruş kuyulgan idi katı buday. Ve senden de ol katı fizik yaktan katı mı yapılmasa ol anın eldik zili mi klikavinas turunda söz baratırgan idi. Beyl sıfatı ol yaktan korundan izlik.
Bu respublika katı buday bilen şalırlar mı? Bizden azık buday turunda сүз бара үшінші күлі үтінші класс, біз ана ұшылап етсек шулай оқып, продовольствием.
Тірліклерге ұшат атырған.
Пшеница бұдай деп атайбыз енді. Қойда, тағын шулық бір ай бірге еліп қайтам, қойда технология бар. Біріншісі республика бойынша, республиканы тәмін тәлік көлемді ортағы білен республика өстірілген бұдай бар. Азык будайы да, азык орошу да. Бирни кадар үзенчеликли билесин нерсе да. Мына койда технология болду. Бир жыл башталып кетти деп ойлойм мен. Эйбет кене басуулар бүтүн иштер иштелген, ауруга каршы, бүжөккө каршы иштетилген, ошламасы да кирген. Лекин айтканыңызча мына бул клиникабинасы жетип бетмей. Нинди китте, менің қадар, мына ушу технология ішлеге шуны хат уңыш болар деп, 60 сетнер болар деп ойламаған жерде, бірне қадар азот, азотлы ашлама кіріп жетмек сәуіпле клейкабин кемерек. Өкілі мына олға табайынды уңышқа ішлегенде бой бірге иқтибар итерге керек. Тулайым алғанда айтканымша, республикада 3-ші, 4-ші класс бұдой, өзі бізіне ошатырлық, шетке сатырлық көлемде жетіштірілген, бүгін енді амбарлара кірген андай ресурс бізде бар.
Hem mine tınlaşıyoruz bayağı etti bir tane şallıdan Rusavit Çırındaki kuşetme bir gemi deyip hocalıklarda kuşetme bir mişede siyasi eylenişin dürüst alıp baralar mı?
Mine süyündürü tıran bilesin benden diye bir var. Bir sür buldu. Mine her nesede kengeşli şu
Tarık almayı
diyor. Kengeşli şu netice bir tıran bir. Біз традиция бойынша енді агрономдарынан алсақ та, ел сайын біз бірінші күнді курслар арқылы бүтін республиканың агрономдарын ямадан бір қат тәжірибе, нені яңалықлар болған 2-3 күнді курслар арқылы қозан арқылы келеміз. Оқу курслар арқылы деп айтамын енді. Елға 5-6 тема бойынша заңнар семинарлар өткерілді. Бірден мына бұл семинарларға біз күшіліп, кімнедер қуып кетірмейбіз, жібереміз, тілеген кішілерін шақырамыз дейді, һәм активтілік соны орта бара. Әйбәт бит, кіші қызықсына башлады. Екеншісі, шушуық тема бойынша сүйлешкенде қызықсынып беруші, һәм нәсер язу өзін алып қайтушылар саны шулай кеме, орту яғына бара, мына мысалы шулай шатлақлы, шатлықлы. Шуға көре, енді технология болып, көбірек мына өзін қызықсынған жігіттер, жетекшілер, яки специалистер отыр екен, бұл оңышқа шығытырған әйбір.
Мына әлгі де баяғы совет шырында біз енді әр комбайнға 100 гектар...
Мен сөзімі фикірін бітірмедім. Әйттегі бітәлі команда беріп бұламы дейм. Бүгін үсікінде әлекі қызғанышқа қаршы мекен, әке бәхітқа қаршы мекен, недер команда бұна әшіп бұлмай, қәр кіші өзінің құжай кән жерлікнің құжасы, әке ол предприятиінің жетәксі кән, өзінің өсірші олын өзі сойды. Шулы оқытта мені біз әйтіп кетті мәтәлі семинарларда нендей эффект юллар бар шуларыны көрсеткен тықылық солай кән. Бұл шексіз бізді республикаға қоршы бізді ішлемейбіз. Біз шулай құжалықты, екен жерлікті аның экономикасы болсын деп өзіне көрі бағалимдер, әм башқалар рекомендация бере. Шушыңар тыңнап ішлеген жерлерді команды керекті өр кіші өзі инанып ішлегенде аның нәтижесі көбірі.
Ең алда болмай, яғни. Мына қазір қысқашағына бірнеше сұрау техника мәселесі. Мына айта бастаған едім, бір комбайнға 100 гектар деп тұрсайды. Қазір неше керек комбайндар жете ме? Оңлауымша енді ұрақмы зибалырлық техника бардыр. Екіншіден яғылық мөлі материалары. Аңсы да бік мәселе. Біздің Татарстанда ол оңы яқтан қалетілі, шынки ол яқтан да ерден көрсетілі.
Ана мен ақырғысы олдан кетесім келі, республикада бұзы бізден нефті переработ кімен айттілер бітілі, зауытлар, шығараланда...
Хова тұрсына
елтелсі, хейсексіз, ол да бардыр енді. Лекен бұзы бізде нефт болуы, нефт болуы, хәм мен бұл зауытлар болу сәбәплі, республикамыздың президенті елінің елінде тошламалы бүтін қырышларын алып бара шығарлық көлемде тошламалы бізге яулық берелер. Бүгін біздің шешуге де һәм урып җигүчләренә 29 сум килограммы 29 сумнан дизель ягылы бирелә. Кемнәр менә заправка тирәсендә йөри, кемнәр үзенең техникасын нитә?
Бензин сала, ягылы сала.
Ягылы сала. Бензин күрәләр. 5-6 сум гаразынса, уйырма. Икенчесе техника мәсьәләсендә. Комбайннар бар ие. Менә мин элеке хуҗалык рәисе 2800 гектарға 35 комбайн бар. Мен ішілайын құжалықта көкмараның.
100 гектардан дозыра.
100 гектар, 80 гектар көкмара ойынша программа 80 еді. Бүгін мені етіп кетсек, республиканың систа бүртүклілерінген алғанда 1,600,000 гектар біздің зейбаласы бүртүклілер майданы. Мені ұстынан мені айтып кеткен маржиналды культуралар 300 мин оннан үстөлі, әм башқа ұрташ алсақ енді 2 миллион жиясы майданға республика бойынша басуларда 3 мин ярым комбайн ішіне. Нагрузка бик көп, бик көп. Олыстырасы келе, қызғанышқа қаршы, мына бұл құрлық болуда қожалықларының финанс хәлдеріне бетінде ол пайдалы егін тиясам, мен дискәрі. Шулы уақытта мына Росаграли және арқылы һәм бізде бітәлішілі бір атыран программа бар, шулай президент программасы деп атыбызында біз аны. 60-40 2 миллиард жыл сайын 2 миллиард сумдук жабдыктарга болгон техникасынын 40% бюджеттен каплана. Мына бул бир никадар бизге өзүбүздүн күчүбүздү арттырмаса да бик кылып бетмеске мүмкүнчүлүк бир никадар инде техникабызды бир никадар жаңартырга мүмкүнчүлүк бере. Лекин ушул убакта мен атаган цифрны айтып кетесим келе, республика боюнча 100 гектарда 150 биздин ок киши күчүбүз бар. Лошадиный сил деп атайбыз инде. А Европада һәм менә алдыңгырак илләрдә ул 350-400 без 2 мәртәбә әле чит илләргә караганда артык. Шулай булса да без түшүнгүлүккә бирелмибез. Әле бит шушы кырык шартларда уңышы да кешеләрнең, эшчеләрнең батырлыклары дип әйтәгәндә уңышлары үз начар түгел.
Һәм инде без әле урак төгәлләнгәнче дип әйтик, ялмаса 4 миллион тонна ашлык кайткач, сезнең белән һичшиксез студиядә кабат очрашабыз. Бүген игенче кырда механизатор ишетмәсә дә аларның гаиләсе бар, балалары бар, алар җиткерләр. Әңгәмәне түгәлләп, авыл эшчәннәренә тагын ниләр әйтер идегез?
Беренчедән әйтәсе килә, менә һава шартлары без бит инде әйбәткә тизрәк әйләнә барабыз. Менә бүген һава шартлары әйбәт, әйттек, корылык булды. Ул кайчандыр ул корылык, дефицит, ул кайчандыр тулырга тиеш, шулай бит. Шуңа күрә бер кеше дә гарантия бирә алмый, алдагы берничә көннән инде республиканы көзге чордагы шикелле яңгырлар каплар дип. Булырга мөмкинме? Мөмкин. Шуңа күрә менә беренче инде мөрәҗәгатем, шушы көннәрдә менә күп краеннар әйтеп киттем мен 15 августка төп мәйданнарда урып җыюшларын бетерәсәк, менә авыр булса да инде үзебезнең механизаторларыбызга, оештыручыларыбызга һәм эшләүчеләребезгә шушы темпларны без республика күнгә 4% тирәсе мәйданнарны җыеп алабыз, шушы темпны киметмичә урып җыюны инде шушы оешкан төстә алып барып чыгасы иде монсы бер. Икенчесе, һичшиксез үзебезнең авыл җирлегендә эшләгән, менә шушы авыр шартларда эшләгән хезмәтчәннәребезгә үзебезнең зур рәхмәтебезне җиткереп, инде исән-сау җыеп алып, шуның бәрәкәтен, рәхәтен күрергә насыйп булсын иде.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Харис улы Габдрахманов булды. Рәхмәт сезгә, кабат очрашуларга кадәр игенчеләребезгә, авыл шәһәрләренә уңышлар телибез. Сау-сәламәт булыгыз.
Сау булыгыз.